Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Dnes budeme v našich toulkách po hranicích jižních Čech pokračovat, protože jsem se po 2 letech zastavil na tvrzi v Tiché, abych pro vás natočil, co se tam za tu dobu změnilo. Po výletu na Tichou zůstaneme na chvíli v naší rozhlasové budově na adrese u Třílvů 1 v Českých Budějovicích, protože tady vystavuje Dagmar Javoříková z Velešína fotografie, kterými dokumentovala svoji pěší pouť do Santiago de Compostela. Ve druhé polovině Vltavínu si pak povíme o keltském zlatě na jihu Čech a o Varvažově. Pokud chcete vidět vesničku Tichou na samé hranici mezi jižními Čechami a Rakouskem, musíte se vypravit směrem k Dolnímu Dvořišti a těsně před ním odbočit směrem na Rychnov nad Malší a Svatý Kámen. A jestli budete hledat na mapách, tak je pravděpodobné, že se vám vedle názvu Tichá objeví ještě původní německý název Opolc, česky tedy Opolec. A nejenom o tom, co Opolec znamenal, ale i o tom, že tvrz vlastně není tvrzí, jsme si povídali s Radkem Kocandou, předsedou Sdružení Hrady na Malši. Byť tyto schody, které jsou teď k hlavnímu vchodu do samotné hlavní věže, tvrze Tiché, tady tenkrát nebyly, k tomu se ještě dostaneme, tak přece jen podobné kroky, které teď slyšíte, tady musely znít. Byť se sem chodilo trochu z jiné strany, ale to já už nechám na Radkovi. Jsme u hlavního vchodu do věže, ale to nebyla tenkrát jenom jediná stavba tvrze.
Ta tvrz vlastně není tvrz. Trochu v nadsázce někdy našim návštěvníkům říkám, že kdybych začal tím, že vítám na tvrzi v Tiché, tak lžu, jako když tiskne. Protože tohle to vlastně svým charakterem ve středověku byla zemská pevnost, která po celé toto období hlídala hranice mezi rakouským vévodstvím a českým královstvím. Tvrz vypadala trochu jinak. No a co se týče té Tiché, název Tichá se začal používat až o něco později. Původní název tohoto místa byl Opolec, což vlastně ve staročeštině znamená něco velmi příbuzného rovince.
Čili my se teď díváme tady od toho zábradlí u vchodu dolů na bývalé někdejší nádvoří této tvrze, teda, jak říkáš sám, pevnosti. A teď už je mi naprosto jasné, že ty základy, které jsem považoval za původně nějaké základy budov, jsou de facto z části základy původních hradeb.
Je tomu tak, vlastně nejslabší zdi, které tady na Tiché máme, jsou silné 20 metrů. Už to je víc než na 70% českých hradů. Vlastně nejsilnější zeď, kterou tady máme, je něco ke 4 metrům. Je to vlastně zdivo právě velké věže, u které stojíme. A co se týče těch dalších objektů, byly tady hospodářské stavby, byl tu dům nebo obydlí pro hejtmana nebo chcete-li purkrabího, no a potom provozní stavby typu kuchyně a kromě jiného velké překvapení, které jsme odkryli v roce 2014, byla tu i druhá velká branská věž. A to už tvrzí nemá opravdu nic moc společného.
Čili to je prostor toho kamenného hranolu, kterým se uprostřed vchází do tohoto prostranství. A to okolo, z jedné strany je veliký rybník, ten tu tenkrát byl?
Ten tu byl, ano, ale měl mnohem vyšší hladinu a nebyl to rybník, bylo to jezero, které bylo vybudováno kvůli tomu, aby zatopilo vodou příkopy na východní a na jižní straně.
To znamená, že ty příkopy byly na té opačné straně, na kterou teď hledíme a která je za těmi hradbami.
Z pohledu našeho, když teďka stojíme u věže, tak před námi se ale rozkládal velký vodní příkop, dokonce bych řekl skoro vodní plocha, která byla zatopena také, ale mělo to charakter spíše nějaké jako bažiny zarostlé puškvorcem a něčím, což ale ve středověku byla velmi odolná překážka, která mohla velmi účinně vzdorovat nájezdu, když to řeknu zase s nadsázkou, nějakých ošklivákům.
Kolik tady tehdy tak mohlo být lidí přímo tady v tom prostoru, který byl určený pro obyvatele tvrze nebo respektive pevnosti?
V různých dobách asi různé osazení, hodně se to lišilo v závislosti na tom, jestli byl zrovna klid na hranici, anebo jestli bylo nějaké válečné nebezpečí. Ta nejmenší osádka, která tady mohla být, čítala třeba 10-12 lidí. Více to nebylo, protože značnou část práce právě v tvrzi zastávali podaní z vesnice, která stála v její těsné blízkosti. No ale rozumí se samo sebou, že pokud bylo období třenic a různých nepokojů a neklidu, tak ta posádka klidně mohla čítat i 50, případně 60 většinou tedy mužů, kteří zajišťovali nějaký vojenský dohled a obranu.
Když jsem zmiňoval cestou sem nahoru po venkovním schodišti, že toto schodiště sice tady někde nějaké bylo, ale určitě to nebylo toto, tak jsem vycházel z obrázků, které vy tady máte rozmístěné po exteriéru tvrze a někdy i v interiéru. A to jsou obrázky, které naznačují, jak to tady tehdy vypadalo. Můžeš přiblížit jejich vznik?
Autorem vlastně těch rekonstrukcí je hned několik lidí. Původní počátek toho, jak to je na těch obrázcích stvárněné, má nebo je v zásluze profesora Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu Akademie věd, který bohužel už před 9 lety zesnul, ale on první vlastně se pokusil znázornit hmotovou rekonstrukci tohoto objektu a na něj potom navázal doktor Josef Hložek ze Západočeské univerzity z katedry archeologie. No a tím posledním, kdo tomu dodal vlastně ten současný vzhled, je profesor na univerzitě v Lucernu Joe Rohrer, se kterým jsme navázali spolupráci a který vlastně finalizoval ty podoby.
Jak to vznikalo?
Byla to čistá náhoda. Při jednom brouzdání po internetu jsem osobně teda narazil na rekonstrukce, protože on se zabývá právě Joe těmito věcmi, a kontaktoval jsem ho, a jaké bylo moje překvapení, když za 14 dní mi poslal fotky z Tiché, kam si udělal výlet ze Švýcarska vlastně se svojí přítelkyní. No a od té doby vlastně spolupracujeme už trvale, takže i na našem dalším hradě na Pořešíně a postupně na Velešíně a všech dalších se takovéhle rekonstrukce objeví během času.
Procházíme s Radkem Kocandou, předsedou Sdružení Hrady na Malši, místa, kde původně stály hradby. Teď jsme zhruba asi tak metr a půl nad zemí, ale ta hradba bývala... Kolik tak mohla mít tato hradba, po které teď jdeme?
Tady to víme naprosto přesně, protože ona musela korespondovat vlastně se vstupním otvorem do věže přibližně, a ten je zhruba asi 4,5 až 5 metrů nad námi.
Když se to tu přestavovalo, tak jsme spolu byli nahoře na tom lešení u přístavby, která je teď nahoře, která tam vlastně původně dochována nebyla. Ta vznikala zhruba před 5-6 lety, kolem roku 2020. A já jsem se tenkrát divil, jak jste přišli na to, že to asi takhle vypadalo.
Původním impulzem k tomu, aby jsme o tom začali vůbec uvažovat, byl nález kamnových kachlů vlastně na koruně té věže, kde jsme kromě jiného museli vysekat 43 stromků. Tenhle ten impuls nás podnítil k tomu, že právě pod vedením profesora Tomáše Durdíka byl vytvořen tým odborníků, který zahrnoval lidi z různých škol, oborů a profesí. A ten se zabýval vlastně celkem 4 roky výzkumem toho, jak vlastně takovéto věci ve středověku mohly vypadat. Na základě toho byl vytvořen jakýsi model, následně technická dokumentace a nezbytné samozřejmě bylo požádat i příslušné úřady, aby nám poskytli povolení. To se podařilo. No a tak vlastně v roce 2021 se tady na věži objevilo hrázděné patro, které je i v České republice ojedinělé způsobem svého provedení.
Pokud bychom měl přiblížit posluchačům, kteří tady na Tiché ještě nebyli, tak vzpomeňte si na šíleně smutnou princeznu a zámek v Blatné a ta hrázděná stavba na vrcholu věže toho zámku, tak tak nějak podobně to vypadá tady na Tiché. Ale vy tu máte ještě něco, nebo spíš někoho.
A je to tak, docela významným hejtmanem na zdejší tvrzi byl čáp z Radonic. Radonice, to je malá vesnička Utina nad Vltavou. Ten tady sloužil vlastně ve službách Rožumberku. Byl to poměrně bojovný hejtman, protože se o něm dochovala řada zápisů, která věznil a různě šacoval rakouské kupce a nezbedníky z Čech. Samozřejmě on si jako moc nevybíral, kdo to zrovna byl. No a když jsme přemýšleli, jak nazvat zdejší krčmu, tak jsme ji pojmenovali po něm, čáp z Radonic. No ovšem, to je pořád čáp vlastně jenom v názvech, že jo, a osoba, která už dávno mezi námi není. No a proto jsme s trochou nadsázky vybudovali čapí hnízdo v těsné blízkosti věže, doufajíce v to, že snad by si to nějaký čáp mohl vybrat a ejhle, opravdu se tak stalo. Takže tady máme čápa, který zatím tedy to hnízdo jenom okukuje, sem tam něco přerovnává, ale doufáme, že příští rok přiletí s partnerkou.
Říká se, že i cesta může být cíl a myslím si, že je to velká pravda. Teď mám pro vás nahrávku, která nebývá ve Vltavínu zvykem, protože původním záměrem bylo natočit s Dagmar Javoříkovou krátkou upoutávku na výstavu jejich fotografií v prostorách Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, které pořídila při své pěší pouti do Santiago de Compostela. Trochu jsme se u toho zapnutého mikrofonu rozpovídali a vznikl z toho záznam, o kterém si myslím, že pro vás bude velice inspirativní. Je to nahrávka o tom, že i cesta může vyléčit duši a vrátit víru v dobrého člověka. Ale natáčet jsme přitom začali velice obyčejnou otázkou. Kolik u nás v rozhlase teď v červnu 2025 vystavujete fotografií? A Dagmar Javoříková odpověděla.
Je jich 70. Já jsem jich sice vyfotila 170, ale ty by se sem všechny nevešly. Tak.
A je to chronologicky, čili od vchodu přímo dál, přesně tak, jak jste šla, to znamená od začátku.
Ano, start byl v městečku Braga a postupně jsme procházeli přes portugalské území do Španělska. Dokonce jsme se jeden den dvakrát ocitli v Portugalsku a dvakrát ve Španělsku. A konečný cíl je Santiago de Compostela s katedrálou. To je na posledním panelu, kde je i certifikát, že jsem tu pouť dokončil.
Já tady vidím hned mezi prvními fotografiemi zajímavou scenérii. A sice scenérii složenou jakoby z kaskád, které na sebe cik-cak navazují a ztrácí se kdesi v mlze nahoře na tom kopci, který vyfotíte ze spoda. A tam se někde v té mlze rýsují dvě věže. Co to je?
To je právě kostel Bom Jesus de Monte, kde jsme měli úplný začátek v tom městečku Braga. Ono je to trošku nad městečkem, takže je tam pěkný výhled. My jsme bohužel chytli počasí s deštěm, takže fotky jsou trošku v mlze, ale ty kaskády, to je jejich proslulé barokní schodiště.
Den první, cesta z Bragy do Caldelas. Délka 23,5 km, převýšení 360 metrů nahoru a 650 metrů dolů. Vybavíte si z toho prvního dne něco?
No, to si vybavím, když jsme sešli z toho barokního schodiště dolů, tak se tam vejde do takového parčíku. A proti nám šel pán, který nám portugalsky něco sděloval. Já portugalsky neumím, ale pochopila jsem, že danger je danger. A takže jsem volala na holky, že něco tam dole je, nějaký problém. A to, jak začaly ty deště, tak se tam sesula zítka a cesta byla zalitá bahnem, přes které se nedalo projít, protože to bylo čerstvé a bylo ho hodně. Takže hned pod kostelem jsme museli překonávat tu zítku, pomáhali jsme si, jo? Já jsem menší postavy, tak abychom vůbec z toho parčíku vyšli na cestu.
Právě ta mlha a ten opar dávají té fotce to úžasné tajemství, protože já vlastně v tuto chvíli vůbec netuším, co je na konci tohoto stoupání a ono je to trošku analogie k celé té cestě.
Přesně tak, my jsme taky netušili, jaké překážky na nás čekají nebo počasí. A musím říct, že právě ohledně toho deště jsme si v závěr cesty velmi, velmi užili.
Počkejte, teď mi to tak dochází, protože vy jste tu cestu šla v září loňského roku a to přece byly ve Španělsku ty obrovské povodně.
No právě my, když jsme dokončovali cestu, tak vlastně začínali. A ty cesty, které byly lesní pěšiny, obehnané dvěma kamennými zítkami z každé strany, tak vlastně vytvořily potoky. Takže místo, abychom šli pěknou pěšinkou, tak jsme se brodili potoky, i když původně to byla cesta a ne potok. A ono 4 dny jít nejenom v dešti, že padá voda zhora, ale ještě máte po kotníky vodu a musíte se dívat, abyste nespadli, neuklouzli, tak je velmi náročné. Těch historických cest je vlastně 12, ale tahle je cesta Camino de Santiago de Guayra, a to je cesta římských vojáků, a Dos Areiros, což byli nosiči sudů s vínem. A cíl je samozřejmě Santiago de Compostela. Je značená žlutou barvou, svatojakubskou mušlí a vede přes různá městečka nebo vesničky nebo přes přírodní rezervaci. Ale problém je v tom, že tahle cesta, a zvlášť ta naše, protože my jsme ji nešli úplně stejnou, tu trasu, tuhle sestavila naše průvodkyně Katka. Takže za prvé jsme ušli těch kilometrů za těch 10 dní víc a za druhé ty výškové kilometry se každý den lišily. Ale v průměru jsme procházeli od 20 kilometrů až bylo 5 dnů, kdy jsme šli 33 kilometry. Takže jsme začínali ráno ve tmě s čelovkami, což možná ta tma byla dobrá, protože jsme šli pořád do kopce. A já jsem si dokonce jednou pak dělala legraci, že jsem volala holky, pojďte se podívat, já mám něco s nohama, protože ty špičky mi směřují dolů, že už jsme ani nevěřili, že se vydáme někdy směrem dolů. Ale takhle ty dny se střídaly, že třeba tady máte každý den vypsaný a bylo to třeba 1000 metrů nahoru, 500 dolů, další den 1050 nahoru, 650 dolů. Bylo to opravdu náročné.
To jsou ty výškové metry, které v podstatě nutno přepočítat na kilometry a prodloužit jimi tu trasu.
No a hlavně na tom je nejdůležitější mít dobré prošlápnuté boty, protože ta trasa, ona sice vedla krásnými cestami, přírodní rezervace, kde vlastně jsme šli třeba lesními pěšinami, ale bylo tam samozřejmě i cesty kamenité a ty dobré boty byly nutnost.
Já když vidím fotografii vás přímo z té cesty, tak vy tam stojíte co by typický poutník. Máte ty správné poutnické hole. Jenomže já když se podívám takhle zblízka, tak si říkám, ale moment, to není typická poutnická hůl.
To vidíte velmi dobře, protože já jsem si samozřejmě koupila trekové hole, ale stavili jsme se hned první den v cukrárně a já jsem je tam zapomněla. Kamarádka mi sice říkala, Dášo, vrať se, a já říkám, ne, to já už bych vás nikdy nedohnala. Takže jsem šla dál, ale v noci jsem přemýšlela, že vlastně potom to bude náročné a kdyby pršelo, že by to klouzalo, no tak jsem přes noc vymyslela takový nápad a ráno jsem šla do místního malého obchůdku a koupila jsem si tam hole od smetáku za 2 eura.
A to znamená hole, ale i s tím vrchním držákem, kde je dírka na zavěšení.
No, ty se mi aspoň dobře drželi, ale když jsem vyšla ven, tak všechny holky padaly smíchy, ale nakonec se tento nápad ještě hodil jiným, protože jedna dívčina taky spadla a tak si hned další den běžela koupit taky tyhle hole, takže já už jsem tomu začala říkat Dášiny smetačky. A jak jsem se zmiňovala o té chůzi v tom potoku, ať již opravdovém, nebo v těch cestičkách, kde ta voda se držela při těch velkých deštích, tak jsme vlastně každá ještě jednu hůl půjčili, takže nakonec ještě pomohli 4 lidem od toho, aby se zranili. Ať bylo počasí jakékoliv, tak vlastně každý den šlo o to, že my jsme si na té cestě pomáhali, že my jsme nešli jako jedna velká skupina u sebe, ale byly tam třeba holčiny, kterým jsem říkala rychlonožky, ty ráno vystartovaly a pak jsme se potkávali třeba na smluvených místech anebo až večer. Katka, průvodkyně, chodila s těmi, co třeba měli už bolesti a puchýře na nohou. No a pak jsme tvořili takový střed, takový šest holek, že jsme byli rozprostřené v krajině a vždycky jsme se snažili, aby ta jedna viděla tu před sebou a zároveň si hlídala, že ji vidí ta za ní. Což bylo důležité, když se třeba cesty rozdvojovaly a podobně, nebo tam byla zatáčka v lese, tak jsme si na sebe zamávali a takhle jsme věděli, že jdeme všechny dobře a přitom každá měla svůj čas, svůj klid na to, aby si v hlavě třeba probírala své myšlenky nebo se kochala krajinou po svém. Akorát já, jak jsem byla v tom tempu, tak se mi stalo to, že jsem se chtěla podívat, jestli mě vidí kamarádka za mnou, ale ještě jsem přitom dokončila krok. A ten krok byl na velmi, velmi ostrý kámen, že mi to málem proseklo botu. Ale říkala jsem si, dobré, nevadí, půjdu dál, i když to bolelo. A kdyby všechno šlo tak, jak do té doby, že bylo slunečné počasí, tak věřím, že bych cestu dokončila úplně bez problému. Ale poslední 4 dny nám tam začalo tak lít, že vlastně ten liák udělal třeba z cestiček potoky. No a když jsme šli vlastně po kotníky tou vodou, tak mě se ta obražená svalovina nějak podebrala a celé chodidlo mi opuchlo. Takže vlastně poslední 4 dny jsem šla, jak kdybych tam měla vražený skleněný střep a musím říct, že jsem tu cestu dokončila jenom silou vůle.
A s těmi vašimi souputnicemi, to jste se znali před tou cestou?
Ne, já jsem neznala ani jednu, ale byly báječné, moc ráda na ně vzpomínám a chtěla bych je teď takhle pozdravit, poděkovat skvělé průvodkyni Katce a říct jim ahoj a že na ně často myslím. Ahoj, holky.
Proč jste na tuto pouť vlastně vyrazila a pomohla vám?
No, na začátku loňského roku jsem zažila opravdu velkou nespravedlnost, že mi to poškodilo zdraví. A no, když si zlomíte ruku, tak jdete k lékaři, ale bolavou duši a utrávenou mysl nevyléčí žádné sádry nebo mastičky. A tak jsem se raději vydala na tuto svatojakubskou cestu. A jestli mi to pomohlo, tak když jsem nad tím přemýšlela, tak vlastně jsem přišla na to, že ta pouť je cesta k uzdravení duše a vrátila mi víru v dobré lidi.
Pojďme zkusit pár kroků s těmi holemi. To jsou přímo ty, které jste měla?
Ne, ty jsem nechala v Santiagu, ale právě, aby si lidé to mohli vyzkoušet u té galerie, tak jsem je koupila. Jsou dřevěné, aby podrželi třeba v té vodě, v tom potoce, aby člověk neuklouznul, takže všichni si to můžou s nimi zkusit jít.
Že se pouť do Santiago de Compostela dá absolvovat i s holemi od smetáku.
Ano, dášiny smetačky jsou k dispozici. Vyzkoušejte si je.
A teď vzhůru do Českobudějovického rozhlasového archivu za připomínkami nahrávek, které u nás během 80 let naší stanice vznikly. V dnešním Vltavínu si ještě připomeneme pátrání po keltském zlatě, ale ještě předtím si pustíme závěrečnou nahrávku z cyklu Jihočeské vesnice, natočeného pro tento pořad v únoru roku 2005. S architektem Janem Peštou tehdy natáčela redaktorka Hana Soukupová. Posledním záznamem této série byl Varvažov.
Varvažov je vesnice natolik zajímavá, že zde nalezneme doslova úplně všechno, od nejstarších staveb roubených až po stavby zděné, zdobné. Kostelík svaté Kateřiny, který je součástí toho zámeckého areálu, je původně raně gotický a je dílem stavební huti, která se podílela na stavbě nedalekého hradu Zvíkova. Varvažov je totiž poměrně rozlehlá vesnice, možná, že podobnou nebo srovnatelnou paralelu bychom našli třeba ještě v případě nedalekého Ostrovce nebo Ostrovců, jak se říká. Takže kromě vlastní návsi, kde jsou soustředěné velké, dneska zděné usedlosti, poměrně výstavné, zde nacházíme i takovou úplně samostatnou část, která je vzdálena od toho jádra asi kilometr směrem na západ. Ta část se jmenuje U mostu, protože Je to v okolí barokního kamenného mostu a v této původně chudší části je soustředěna taková drobná domkářská chalupnická zástavba a mezi ní i několik velice hodnotných roubených domů, které patří ve svém souboru k nejvýznamnějším v této oblasti. V některých vesnicích právě v té lesnaté části Písecka, která přiléhá k Vltavskému údolí a vlastně k povodí Vltavských přítoků, dodnes nacházíme docela zajímavé a hodnotné roubené domy, které často jsou poměrně archaického typu, jsou sroubené z takových jenom nahrubo opracovaných kmenů, kuláčů, ale zřejmě nejsou fyzicky tak staré, jak na první pohled vypadají, spíše jde o příklad takové té nejchudší vesnické zástavby. Ve Varvažově je opět bohatší soubor z různých časových období, ale převážná většina pochází z doby po polovině 19. století a v dnešní podobě nese charakteristické rysy venkovského klasicismu, který vlastně v té druhé polovině 19. století naprosto překryl veškerou starší zástavbu těch vesnic na severním Písecku a nejenom na Písecku, ale v podstatě v celé oblasti severní části někdejšího Prácheňského kraje až po středočeskou Březnici. Určitě by stálo za to zmínit, že tato pozdně klasicistní architektura byla ve své době natolik silná nebo možná by se mohlo říct i populární, že ve stejném stylu se stavělo v podstatě až do období těsně před první světovou válkou, takže vlastně některé ty domy, které vypadají na první pohled jako klasicistní, mají stejné znaky jako ty starší klasicistní domy, to znamená ty charakteristické polovalbové střechy a typickou jednoduchou výzdobu, tak jsou vlastně fyzicky relativně mladé.
Takže dalo by se říci, že bohatší varvažovští bydleli v centru v těch zděných domech a ti chudší na okraji v těch roubených?
V podstatě je to pravda, samozřejmě, že ty roubené jsou trošku starší generace, ale zřejmě většina z nich pochází až z přelomu 18. a 19. století, ačkoliv na první pohled se zdají archaičtější.
Ty statky, které najdeme v centru, jsou stejně rozsáhlé jako třeba ty, které jsme viděli na Blatech?
Já to v tuto chvíli nedokážu úplně přesně porovnat. Tam samozřejmě záviselo nejenom na tom, jak je velká ta zastavěná část usedlosti, ale i to, jakou má k sobě výměru půdy, což nedokážu vzájemně porovnat. Řekl bych, že přece jenom jsme v lesnatější a chudší oblasti než na těch úrodných zbudovských či soběslavsko-veselských Blatech.
Je to asi první vesnice, v jejímž centru stojí panské sídlo zámek. Podepsalo se to nějak na jejím charakteru?
Tak to panské sídlo se určitě na charakteru vesnice podepsalo. Zejména by to vyniklo při pohledu na mapu nebo na celkový letecký pohled té vesnice, protože to panské sídlo vlastně tvoří celou jednu polovinu návsi. Panské sídlo, myslím, nejenom tu vlastní zámeckou rezidenci, ale i navazující tedy vrchnostenské hospodářství, to znamená dvůr se všemi hospodářskými stavbami. Samozřejmě ta existence toho panského sídla se promítla i do podoby architektury, protože právě ta zmiňovaná pozdně klasicistní architektura toho severního Písecka čerpala z prostředí tehdejších vrchnostenských sídel. Možná by stálo za to zmínit, že panské sídlo bylo ještě za posledních majitelů Schwarzenbergu věnováno obci k výstavbě školy.
Možná mě ještě tak napadá při pohledu na Varvažov, na náves, že tady vidíme některé stromy, jsou tady vrbička, bříza. Jaké vůbec stromy jsou typické pro jihočeské návsi, nebo dejme tomu, zůstaňme na tom Písecku?
Tak určitě jsou to domácí dřeviny a především dřeviny ovocné, takže když se dneska setkáváme na návsích s tou různou výsadbou koniferů ozdobnou, tak to je prvek, který tam naprosto nepatří a v prostředí našich vesnic lhostejnost dá na Písecku, či úplně na opačném konci republiky. Je to naprosto cizorodý prvek.
Než tuhle malebnou obec opustíme, tak bychom ještě měli připomenout, že se tady také natáčel film, že se tady Varvažov líbí nejenom vám, architektům, ale také filmařům.
Varvažov posloužil k natáčení filmu je třeba zabít sekala a určitě je to důkazem toho, že ta vesnice je skutečně jenom minimálně narušená, protože ty úpravy, které zde filmaři prováděli s výjimkou doplnění jedné dnes chybějící usedlosti, byly naprosto minimální a to je určitě nejlepší pochvalou pro Varvažov.
A na závěr Vltavínu z Českých Budějovic si řekneme něco o jihočeském zlatě. Nahrávka, která je před námi, vznikla po roce 1995, kdy doktor Jiří Militký vydal knihu o nálezech keltských a antických mincí na jihu Čech a natáčel s ním redaktor Jaroslav Klíma pro pořad Světozor, tedy pro předchůdce Vltavínu.
Jeden z nejznámějších a z nejdražších českých pokladů se našel v Podmoklech nedaleko Berounky. Bohužel nebylo to na území jižních Čech, ale byly to vlastně nejstarší mince, zlaté mince, které se našly na území Čech. Pane Militký, ale my máme přece jen také nějaké malé keltské poklady v jižních Čechách.
Ano, je jich několik a ten nejznámější z nich byl objeven v roce 1923 u Leskovic na Pelhřimovsku. Tehdy se v blízkosti obce prováděly výkopy jakéhosi trativodu a při těchto zemních pracech se podařilo objevit 9 keltských zlatých mincí. Tento nález měl oproti mnoha jiným to štěstí, že alespoň část se z něho brzy po nálezu podařila zachránit. Velký podíl na to měl tehdy pelhřimovský rodák, akademik Dobiáš, díky kterému se také část mincí dostala do Národního muzea v Praze a část je uložena v muzeu v Pelhřimově. Jak jsem říkal, těch mincí bylo nalezeno, nebo tehdy tedy zaregistrováno 9, jedna z nich bohužel zanikla, takže dnes je jich zachováno 8. Jedná se o statéry, statér to je zlatá jednotka, zlatý nominál, jak označujeme keltské mince, které jinak nazýváme duhovky, což tedy souvisí s představou, že tyto mince se dostávaly na zem pomocí duhy, respektive v místě, kde se duha dotýkala země, tak tam, že se z nebe tyto mince dostávaly. Je to stará pověra, která odráží to, že ty mince byly pravděpodobně již v minulosti nacházeny na polích po dešti. Jejich skutečný původ je však jiný. Jsou to mince ražené Kelty, pradávnými obyvateli Čech v období od 3. do 1. století před naším letopočtem. Ten leskovický poklad je zajímavý z toho důvodu, že jeho historie se neuzavřela v roce 1923 a vlastně po mnoha letech zjistil kolega Jiří Frelich z Písku výpovědí syna původního nálezce, že ten původní počet skutečně nalezených mincí byl poněkud vyšší a že kromě těch zmíněných 9 mincí tehdy bylo nalezeno později při prokopávání té nakopané zeminy dalších 18 kusů, které však již byly nájezdci zatajeny, prodány. Takže ty se nám nedochovaly, ale díky tomu víme, že těch mincí tedy celkově bylo nalezeno 27. Jaký byl význam tohoto depotu, se můžeme samozřejmě pouze domnívat. Je však zajímavé, že z Pelhřimovska známe pravěkých nálezů velice málo. Je samozřejmě pravda, že toto území je poznáno archeologicky minimálně a je pravděpodobné, že v tomto prostoru do budoucna můžeme očekávat pravěké osídlení. Ale už sama nadmořská výška krajiny a zemědělská využívatelnost tohoto území naznačuje, že tam nemůžeme počítat s nějakým velmi intenzivním pravěkým osídlením. A velmi důležitou zprávu se právě kolegovi Frelichovi podařilo získat tím, že od toho syna nálezce zjistil, že mince byly nalezeny údajně v místě, kde to bublalo, tedy pravděpodobně v nějakém prameni. A my víme, že Keltové samozřejmě takováto místa vyhledávali a uctívali je z rituálních důvodů. Jako příklad můžeme uvést obrovský poklad nikoliv mincí, ale bronzových šperků, který byl objeven koncem minulého století v severních Čechách, v Duchcově, také v prameni, kde bylo nalezeno skutečně mnoho tisíc náramků, spon a jiných šperků. A ten leskovický depot je pravděpodobně podobnou analogií k tomu duchcovskému, je to pravděpodobně depot nějaký kultovní. My samozřejmě neznáme přesné důvody, proč ten depot byl ukryt, ale zřejmě se jedná o nějakou symbolickou nálezovou situaci, o nějaký votivní dar.
Keltové byli známými prospektory a je zřejmě jasné, že u nás těžili zlato a zlato vlastně také označuje, nebo naleziště zlata označují i místa, kde Keltové sídlili. Vy jste řekl, že Pelhřimovsko není archeologicky probádané, nicméně nedaleko od těch Leskovic přece jen jsou známá naleziště zlata kolem Ratibořských hor a tam na tom Táborsku se tedy Keltové mohli někde usídlit?
Mohli, samozřejmě. Ta oblast Pelhřimovská směrem k Jihlavě, ta je zrudněná velmi intenzivně zlatem, stříbrem a tyto kovy zde byly dobývány od středověku, od 13. století. Jihlava bylo například velmi důležité horní středisko, které bylo na vrcholu vlastně před objevením bohatých zlatých dolů v Kutnohorské oblasti. Ovšem, bohužel, my zatím z této oblasti doklady těžby zlata Kelty nemáme. Je třeba si uvědomit, že je málo pravděpodobné, že by v období toho 3. až 1. století před naším letopočtem bylo to zlato těženo nějakým složitějším důlním způsobem. Je to způsobeno také tím, že zlato se dalo získávat daleko snadněji, to znamená rýžováním. A my sice neznáme doklady zlata z Pelhřimovska, ovšem téměř nepochybná je těžba zlata na Otavě a jeho přítocích. To otavské povodí bylo na zlato nesmírně bohaté. Máme doklady samozřejmě ty přímé právě až ze středověku, kdy se podél řeky Otavy a hlavně jejich přítoků, potoků zachovala celá řada památek na to středověké rýžování, to znamená takzvané sajpy, což jsou vlastně hromady pro rýžované vykopané zeminy, protože oni zdaleka nebrali pouze to, co bylo přímo v tom toku, ale samozřejmě kopali podél břehu v meandrech, kde se ten písek se zlatem, především tady s drobnými zlatinkami a samozřejmě možná i s nějakými nugáty, uchycoval, zachycoval a kde tedy to zlato bylo těžitelné. Takže na té Otavě je dnes tedy téměř nepochybné, že Keltové byli ti, kteří zde to zlato získávali, těžili a je dokonce velmi pravděpodobné, že velká část zlata, mincí a vůbec zlatých předmětů, které se v pravěku Čech a v době latenské v Čechách nacházejí, že pochází právě z této jihočeské oblasti, především z toho otavského zlata.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda. A vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.